Já, já, það var einu sinni kall og kælling í koti sínu og þeir áttu þrjár dætur sem hétu Ása, Signý og Helga og þeim þótti nú minnst varið í Helgu eins og það var nú alltaf í þessum sögum Ása og Signý voru nú hærra skrifaðar Ég búin að gleyma því en hann var skóhöggvari eða skóvinnslumaður kallinn og hérna hjó við alla daga og til eldi við líka handa sér og konunni sjálfsagt nema einu sinni þegar hann var búinn að binda byrði sína þá hún svo þunga hann allar ekki til að risið upp með hana svo hann segir hvað legst þungt á byrði mína loðin barði heit ég segir hann loðin barði heit ég og ég og hvað ég fer ekki að byrðinni nefn þú gefur mér Ásu dóttur þína ég kall vissi nú ekki hvernig hann ætti að koma henni til hans Já, hann sagðist, skildi sjá fyrir því, hann kæmi bara á gluggan og pissaði á hann og þá held hann að væri fara að rigna, hann gæti gleymt vellingunum sínum með einhverju úti og sent hann út eftir því og þá skildi hann sjá fyrir því að taka hana. Svo gengur þetta nú eftir að Karl kemur heim og gerir eins og honum er sagt og
Já, heyrðurðu hvert það var?
Já, já. Og þegar hann nú farin að borða þá kemur nú loðin barði og lætur dögginn að fara á gluggann og Karl býður Ásu dóttir sína að fara út og hann hafi gleymt vellingunum sínum býður hann að sækja það og hún fer nú út og allar að sækja vellingana en þá stendur loðin barði úti og tekur á mótin og segir hvort hún vilji heldur að bera hann eða drægi og segist heldur vilja hann drægi sig og svo segir nú ekki meira þínum að hann dróa hann á stað og það segir nú ekki meira af Ásu fyrir en að þau komi í hellirinn þá byrður hann að verða konun sína hún nú alveg frá því líka og það nú eins að það segir nú ekki meira af henni en svo nokkur senna þá kall aftur að rísa upp með byrði sín og þá hún jafnþung og forðum og hann spyr hvað legst þungt á byrði mína loðin barði máurðinn segir loðin barði og hvað viltu nú ég fer ekki á byrðinni nefn að þú gefur mér Signý dóttir þína já, segir hvernig hann eigi að koma henni til hans og barma sér náttúrulega ósköp yfir því hann skuli taka dæturna svona Já, hann segir hún geti gleymt einhverju úti og láta hann að sækja það eins og Ásu. Hann muni nota sömu aðferð og það gengur eftir þegar kallir fann að borða þá. Fer að rigna og hann býður Signý að fara út og ná í hattinn sinn, hann hafi gleymt honum úti. Og hún fer út og þá stendur loðin bara úti og segir við hann eins og Ásu, hvort viltu heldur ég... Berðu að drægi í helli minn, ég vil heldur að drægi mér, segir hún líka og hann dregur hann á stað og það nú alveg sama aðferð á með Ásu og hún vil ekki verða konan hans heldur og svo segir nú ekki meira þeim í bíli og í þriðjaskipti kemur loðin bara á byrðina hjá Kalli og Kall segir hvað legst hún þá byrði mína, loðin bara í tvíma úrðinn. Hvað viltu nú? Ég nú vil ég Helgu dóttir þína, segir hann. Já, ég heldur megin nú fá Helgu, segir Karl, fyrst að þú ert búin bæði að taka Ás og Signý og þá er það nú svo sem sama. Og já, hann nota nú sömu aðferð og fyrir daginn og hann sendi nú Helgu sín út þannig að hann að borða þá kemur rigningin eins og vantir og byrði hann að sækja trefinni sinn, hann hafði gleypt hann úti. Þegar Helga kemur út, þá loðin bara þar og hann segir við hann eins og hinar. Hvort viltu heldur ég berið þig að drægi? Ég miklu heldur þú berir mig, segir Helga. Og hann tekur Helgu og ber hann í helli sinn. Og svo býður hann hann nú að verða kona sín eins og hinar. Já, hún segist nú þurfa að venjast þessu, hún getur nú ekki svarað hann svona alveg strax. Hún þurfa nú að vera svolítið kynnast lífin í hellinum og þess áttar og loðin bara læta það gott heita og Og þau búa nú þarna og en hann var með líkil sem hann hafði alltaf hálsin að með minnir og einhvern veginn náði hún honum af honum ég man nú ekki hvernig það var eða hvort hún var búin að gera ég man nú ekki þarna hvernig það var nema hún fekk líkilinn og Þegar hann var fjærverandi þá fór hún að kanna hellirinn og hún var nú búin að því áður náttúrulega og hann lokaði hurð sem hún komst ekki inn í og að henni gekk þessi líkil. Svo opnar hún hurðin og þá eru systurinnar þar inni og með hendur bunnar á bakhattur og hárið bundið upp í loft og með krása disk á njánum. Óskaplega magrar og vesaldarlegar því að þær hafa ekki hann hefur nú heldur víst fóðraðar illa loðinbarði nema hún tek nú til sinna ráð og fer nú heldur að hygla þeim þó þær hafa nú kannski ekki verið neitt ágóðar við hana með hana þær voru nú allar heimasætur hjá kall og kellingu Og svo líður nú tíminn og þá býður hún, mig minnur nú að væri nú einhver hátíð. Hún nú aldrei tilbúin að giftast loðin bara hún þar nú að ýmislegt að gera fyrst og svo liðis. Þá býður hún hann að, hvort hann vil nú ekki fara með svolítið póka fyrir sig heim til, heim í koti til Karls og Kellinga. Þau hafi nú ekkert eiginlega fyrir sig að leggja og þetta sé nú roð og uggar sem hafi, Hún hafi safnað saman og hann vil nú ekki fara með það. Jú, hann nú ekkert frá því að gera henni þann greiða. En hún segir að hún allir nú að reyna hann að því að hann fari ekki að vantrista sig og hún allar að byrja hann að vera ekkert að skoða í pokan. Því að sér ekki þann leiðinlegt ef hann get ekki trúa sér. Já, hann tekur þínu vel, hann allar nú ekkert að skoði í pokan en hún lætur mig minnir Ásu í pokan og nú fer þramma kallauminginn á stað með pokan og bækinu hún leti hún alltaf eitthvað rusl með til þess að hann fyndi nú ekki hvað var í pokanum og þegar hann komin að æði spörð þá finnst honum pokin skolli þungur og hann að hugsa hann ekki viti nú Helga neitt það þó hann aðeins Líti nú hann í pokan, svo hann sess nú niður og allar að fara leysar á pokanum. Þá heyrir hann, þá segir Helga, manstu hvað hún Helga þín baddigst sagt. Það var náttúrulega ása í pokanum sem sagði þetta. Og vel sjá haugu Helgum minn og sagði kall, sjá í gegnum holt og hæðir og helli minn. Ekki skal ég í belgjum, brauka þó brotni í mér hryggurinn. Setur á sig pókanattur eða belgin, þá nú við skallaðu belgur og þrammar heim í kot, Karls og Kellingar og hendir pókanum inn í göngin og segja hérna eitthvað sem hún Helga ykkur sendir ykkur. En, og svo snarast hann burtu en þau heyra ámóttlegt væl, Karl og Kelling. Svo segir nú ekkit meira því nema, svo líður nú enn góður tími, hún loðin bara kemur aftur og Helga veit að hann hefur reist henni vel og hún fer nú að svona smáendi búa brú kaupið og eða veisluna næst ekkur hún nú Signý og setur hana í pokan ég minna að ég nása færi fyrir páskana og þá líklega Signý fyrir hvítasunna eða eitthvað svolít eða jól og páska ég man ekki hvað heldur var og það nú sama formúlan hann ætlar að senda þeim þetta og hún vonar að hann sé ekki að tortryggja sig. Svo hann leggur nú stað eins og fyrir daginn og En dettur nú í hug á leiðinni, eins og í hitt skipti, að það væri nú gaman að sjá í pokan og allar að fara að leysa frá belgnum. En þá heyrir hann aftur satt, manstu hvert hún helgað í baði, manstu hvað hún helgað í baði. Og þá segir kall þetta samattur, ég vel sjá augu helgum minna. Sjá í gegnum holt og hæður og helli minn, ekki skal ég belgin brauka þó brotni í mér hryggurinn. Þramar með pokan heim í kotið og skýtur honum eins og fyrir pokanum minn í göngin og kallar bara helga sendið þetta. Svo fer hann nú aftur og nú hún allt verið að undirbúa brúkaupið helga nú önnum kafin við það en hann ætla nú að fara bjóði í veisluna. Og þegar að hún nú búin að leggja á veisluborðið og allt nú til reiðu og kallar í boðsferðinni og þá býr hún til gervi stúlku og lætur á bekkin og hengir, fyllir blöðrur af blóði og hengir á kinnarnar á henni. Hafði brúðurinn og býr hann ákala vel og hún situr þar á brúðarbekknum. Og svo málar hún sig alla í ösku og sóti og tekur eldhússkörungin og fer nú á stað því nú allar hún að náttúrulega strjúka komast frá loðinbarða sínum. Og þegar hún komin að æðisböl þá mætur hún fyrst. Það var nú í þess að sögum minni einhöfða þursum. og þeir segja við hann að hvert allar þú kolrassan þín krókstafri í vandi. Heim hérðan en hvert allir þið. Við ætlum til dumpús að drekka þar minni sem konur gerir kirpús, komst ekki þar. Kom ég þar víst. Hvernig var þar fyrirgert? Breitt var á bekki, brúður satt á stóli. Full voru kers og út af flóði. Hottum hæ, herðum oss að ríða. Látum ekki brúðurna bíða. Já, ég glemdi nú þarna að hún setti al í hnakkana á þessu og hún galdraði það þannig að hann átti að segja tvisvar eða þrisvar já, ég man ekki hvort heldur var á dúkkun eða gervi brúðurinni.
Já.
Svo heldur hún nú áfram og þá mætur hún tvíhöfðatussum og þeir segja þetta sama við hana. Og á ég hafa þurlun aftur ásöga þegar hvert allar þú kolrassan þín krókstafur í landi heim hérðan en hvert allir þið við öllum til dumpús að drekka þar minni sem konur gerir kirpús komst ekki þar, kom ég þar víst hvernig var þar fyrirgert breytt var á bekki, brúður satt á stóli full voru kers og út af flóði hottum hæ herðum oss að ríða og látum ekki brúðurinn að bíða og svo heldur hún áfram og þá mætur hún þríhöfða þursum en þar var nú loðin bara sjálfur með en hann ekki getur hann hafi haft nefnum eitt höfuð og þeir segja þetta sama við hann hvert allar þú kolri rassan þín krókstafri í landi heim hérðan hvert allir þið segir hún við öllum til dumpúsa að drekka þar minni sem konur gerir kirpús komst ekki þar Komi þar víst, segir hún. Hvernig var það fyrirgert? Breitt var á bekki, brúði satt á stóli, full úr í kjöss og út af flóði. Hottum hæ, herðum oss að ríða og látum ekki brúðurinn að bíða. Svo halda þau nú sitt í hvor áttina og helga heim í kotið en þeir fara til dumpúsa og það nú vel gert fyrir með veisluna þegar þau koma og hann heilsa nú helgu sinni blíðlega og ég man nú ekki hvað hann spurði hana og þegar hún sagði já nema það nú fara að borða og mikið drukkið og svo hérna held ég að hann hafi spurði hann hvað þeir fara að tala það það væri gaman að fara í nútukast það var þeirra leikur og hann vill ekki gera það nema Helga samþykkið það held ég Og Helga samt því að segja já, þeir farið hnútukast. Svo fara þeir að kasta hnútum. En þá vill svo illa til að einn hnútan hittir í blóðblöðruna og blóði fossar niður og gerfi gerfið myndin dettur koll, þá verður loðin bara svo reið og segir þeir að við drepið helgu sína og það lendir allt í bál og blossa þann inni, þeir fara í áflóf og læti þursarnir. Svo loðin bara verður svo reið og síðast að hann segir hrynji hellir minn og drepist allir þursar hér inni. Og hellir er hrundi og þar með var fórstu loðin barð og allir þursarnir. En Helga fór heim í kotið og þar voru þær liggjandi rúmónum Signý og Ása því að Ása hafi handleggsbrotnað minni mig og Signý lærbrotnað þegar að loðin barð skautum minni gangin. En Helga var nú hafi miklu meiri metum eftir þetta og það, svo fór hún nú í hellirinn og sótti þangað. Í rústirnar gull og gessumar og hellir loðin barða og svo kann ég nú ekki þessu sögu lengri.
Var rekin alur þarna í brúðinu?
Aha.
Var rekin alur?
Já, í minni sögu. Hún setti al í nakkan á þessari gerfudúkku og hún átti að segja þrisvarsinu já.
Þrisvarsinum já, já.
Já.
Við þremur spurningum.
Við þremur spurningum en þeim er ég búin að gleyma.
Já.
Spurningunum.
Já. Nefnir einu hefur kannski verið nútu kastið.
Já, líklegast.
Já.
Mér minnir það að hann vildi ekki samþykja hnútukastin ef að Helga leipiði það.
Já.
Mér minnir það.
Var það mamma sem sagði þessu sögu?
Já, og hún sagði mér þessu sögu.
Já. Og svo sagði hún því að líka sögu af mjaðveigu.
Já.
Nei,
Næfrakollu, já. Hún kallaði það Næfrakollu.
Já.
Hún hét mjaðveig Mánadóttir.
Já.
Já. Konstóttirinn.
Konstóttirinn, já.
Já.
Og þú mundir einstaka svör í henni.
Já, mann einstaka svör í henni þar segi ég mann sko að hérna hún hérna trætskjæsa náttúrulega hún, ég mann nú ekki hvernig þeir hafa nú sjálfsög sótt hana á annis hefði ég.
Já, já.
Því alltaf kom nú þóka á þá og þeir viltust og hún átti dóttir.
Já.
Sem kom með, en hérna Mjaðveig fekk sér bústað sem hún bjó með, eða skemmu sem hún bjó með þessum meyjum sínum, eyju og meyju.
Já.
Og þetta, og hún var ákaflega góð við það, eða virtist vera afskaplega góð þessi drottning, nýja drottning og var alltaf að tala það að það væri líkar hún og dóttir sín og Mjaðveig.
Já.
En svo fór eins og vant var að hann lutað á konginum að fara að taka skattalöndunum og hann fór sjálfur til þess, náttúrulega, eins og alltaf.
Já, já.
Og meðan alltaf hún að sjá fyrir Mjaðveig og hún bauðum út á göngu. Og eða sem sagt eitthvað út þegar þær fóru þarna í einhverja skóargöngu og þá var hún búin að víst að grafa þessa eða láta grafa þessa grefi eða vissu um hana.
Já.
Og hún fer og segir eitthvað við fer þarna þarna grefi barm og segir eitthvað við þær að þarna nei hvað sé einkennilegt hérna þetta vil ég koma og sjá. Það sé eitthvað svo skrítið hérna á greifubotninum og þær fara allar þarna og þá hreinda kjelling og stelpa þeim hon í greifjuna, Mjaðveig og hérna, skemmu með hennar. En hún hefur lítil skæri í vasa sínum og á einhvern nátt getur hún eftir sögunni komist upp með hjálp skærana. Upp úr grifjunni.
Já. 18. ágúst 1969, Andrea Jónsdóttir, húsfreyja í Leirhöfn.